Laida Tikėjimo vartai.
Garbė Jėzui Kristui, malonūs Marijos radijo klausytojai. Šiandien Tikėjimo vartų laidoje kalbėsime toliau apie tikėjimo ir proto dialogą, apie tai, ką popiežius Pranciškus užsimena savo enciklikoje Lumen Fidei, kalbėdamas, kad tai yra tikėjimo stiprinimo priemonė, būtent proto, pažinimo, atrasto tikėjimo dimensija bei meilės patirties dimensija, kuri tikėjimui irgi labai svarbi, taigi dvi tokios dalys – supratimas ir protas bei meilės patirtis. Prie mikrofono vyskupas Kęstutis Kėvalas. Taigi skirelėje 32-ame popiežius Pranciškus taip kalba: genamiems troškimo visą tikrovę apšviesti Jėzuje, apreikšta Dievo meilė, ir patiems besistengiant mylėti tą pačią meilę, pirmiesiems krikščionims graikų pasaulis, kamuojamas tiesos alkio, buvo idealus dialogo partneris. Evangelijos žinios susitikimas su antikos filosofiniu mąstymu buvo lemiamas žingsnis, kad Evangelija pasiektų visas tautas. Tas susitikimas įgalina vaisingą tikėjimo ir proto sąveiką, mainantis amžiais besiplėtojusia iki mūsų laikų. Kągi turėjo meni popiežius čia kalbėdamas apie graikų pasaulį? Tai pasaulis, kuris davė didžiuosius mąstytojus Platoną, Aristotelį, kurie iš tikrųjų protu bandė įminti pasaulio mįslę, kodėl jisai egzistuoja, kokia yra jo sandara ir koks yra jo tikslas. Taigi daug protu atpažintų dalykų, kurie ir šiandien yra vertinami kaip mūsų vakarų civilizacijos didžiosios ir giliosios įžvalgos, pirmiesiems krikščionims buvo ne tiek, kad nesvetimos, dar daugiau, jie tai laikė iš tikrųjų Dievo paieškų pastangomis ir, kaip sako enciklika, buvo puikus dialogo partneris, nes sutapo tikslas to pačio Dievo pažinimas, tik tai labiau pabrėžiant proto įrankį, o pirmieji krikščionys gavo apreiškimą, iš tikrųjų tarsi buvo nebe naujokai pasaulyje kalbėdami apie Dievą, nes jiems buvo kelias paruoštas tomis filosofinėmis įžvalgomis, kurios, tiesą sakant, davė ne tik tai pastiprinimą Kristaus apreiškimui, bet ir taipogi globalų pobūdį, kadangi šios įžvalgos vakarų civilizacijai buvo brangios ir priimtinos, nes mąstymu ir protu atpažinti dalykai buvo galima priimti kiekvienam žmogui, kuris tuo protu atpažįsta argumento logiką. Taigi šis susitikimas buvo labai vaisingas ir pačiai krikščionybei, nes priėmusi šį argumentą, krikščionybė pastiprino jį apreiškimo žinia ir todėl plėtėsi į visas tuometinės Romos imperijos pakraščius, nes pirmieji krikščionys skelbimą pradėdavo nuo tai, kas yra žmonėms jau pažįstama, o pažįstamos buvo tos įžvalgos, kurios tikėjimo nepaneigdavo, bet dar labiau jį sustiprino. Vienas iš šitų pavyzdžių yra šventojo Augustino gyvenimas, kuris pirmiausia šią paslaptį bandė įveikti protu, klausinėdamas savęs apie Dievo buvimą ir jo realumą. Na ir vėliau jam prakalbėjo švento rašto žodžiai, bet turime pripažinti, kad pasirengimas šitam rašto priėmimui vis dėlto jam atėjo per proto svarstymą, per filosofiją. Man irgi vieną kartą buvo tokia patirtis, kolegijoje dėstant studentams, pasiūliau paskaityti šventąjį raštą, sakydamas, kad štai jūs kaip studentai turite būti susipažinę su pagrindine vakarų civilizacijos knyga, kuri suformavo ir mąstymą, ir mūsų kultūrą, teisę, ekonomiką ir visą aplinką, kurią mes šiandien laikome kaip savaime suprantama. Todėl jūsų skaitimas šio dokumento yra jūsų išsilavinimo dalis. Na ir štai viena mergina po keletos savaičių atėjo nusiminusi: pradėjau skaityti, žinot, aš Naująjį Testamentą ir, tiesą sakant, nieko nesuprantu, ką aš ten skaitau. Mato Evangelija nei kažkokios įžangos turi, nei pratarmės. Šventas Juozapas su šeima eina į Egiptą, vedamas sapnų, ir man neįtikina tas argumentas, kaip knyga kalba ar kaip jinai sudėliota. Na ir teko kalbėtis su šia mergina giliau, kad vis dėlto šventą raštą turi skaityti toliau, nežiūrint, kad jo galbūt šiuo metu nesupranti, nes žmogus nėra iš karto pasiruošęs priimti to mąstymo būdo, kurį šventajame rašte pateikia evangelistai. Bet daug lengviau žmogui yra suprasti švento rašto įžvalgas, kaip jis yra įpratęs prie vadinamo filosofinio mąstymo būdo. Štai apie Augustino gyvenimą paminėdamas popiežius Pranciškus sako taip: kalbant apie švento Augustino konkretų patyrimą, jo paties pasakojimą išpažinimuose, lemiamas momentas jo tikėjimo kelyje buvo ne Dievo regėjimas anapus šio pasaulio, bet veikiau sode išgirstas balsas sakantis: imk ir skaityk. Jis paėmė šventojo Pauliaus laiškų knygą ir apsistojo ties 13 laiško romiečiams skyriumi. Štai taip jam pasirodė asmeninis Biblijos Dievas, gebantis kalbėti su žmogumi ir nužengti, kad kartu su žmogumi gyventų bei lydėtų jį istorijos kelyje, pasirodydamas klausimosi bei atsako laiku. Taigi filosofinis mąstymas šventąjį Augustiną paruošė išgirsti švento rašto žodžiais kalbantį viešpatį. Štai viena iš to 13 laiško romiečiams skyriaus ištraukų. Supraskite, koks dabar laikas. Išmušė valanda jums pabusti iš miego. Dabar išganimas arčiau, negu tuomet neįtikėjome. Naktis nuslinko, diena prisiartino, tad nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Kaip dieną elkimės padoriai, saugodamiesi apsirijimo, girtavimo, palaidumo, neskaistumo, nesantaikos ir pavyduliavimo. Apsivilkite viešpačiu Jėzumi Kristumi ir nelepinkite savo kūno, netenkinkite jo geidulių. Iš pažiūrios klausant šio skirelio galėtume sakyti, na kasgi čia tokio ypatingo. Labai tipiškai kalba šventasis Paulius, kaip ir visas šventas raštas, kviečia į atsivertimą. Nieko ypatingo. Ir vis dėlto tą kartą, kaip šventas Augustinas skaitė šį skyrių, jis buvo prakalbintas pačio Dievo iš širdies gelme. Iš kur mes tą žinom? Iš to, kad tas žmogus, kuris buvo Augustinas, vedęs gyvenimą absoliučiai priešingai Evangelijos nuotaikai, vėliau atsivertė ir 40 metų buvo vyskupu, kvietęs kitus žmonės į tikėjimą, dar daugiau tapęs bažnyčios mokytoju, palikęs daug savo raštų ir davęs įtaką vakarų krikščioniškajai minčiai teologijai. Taigi tai, kas įvyko tą kartą sode, matosi iš jo gyvenimo vaisių. Ir šis prakalbinimas iš tikrųjų buvo ilgo svarstymo Augustino širdyje rezultatas, kuris, galim sakyti, buvo protu paremtos Dievo paieškos ir klausinėjimas, ar tai, ką mes vadinam krikščioniškų tikėjimų, yra tikėtina, ar įmanoma priimti šią žinią savo gyvenimą. Šventam rašte šie žodžiai suskambėjo taip, kaip būtų tarsi pats asmeniškas Dievo kalbinimas Augustino gyvenimo pasikeitimui. Taigi Dievo meilė mums pasireiškia per prakalbinimą, nes Dievas irgi ieško žmogaus. Žmogus, tiesą sakant, Dievo net neieškotų, jeigu jis nebūtų paskatintas, jeigu dvasia nevestų. Ir žmonės, kurie atsiverčia, iš tikrųjų yra jau seniai Dievo kalbinami ir Dievo ieškomi. Žmogus, išgirdęs jo širdies gelmėse kalbantį Dievą, jį tiesiog įsimyli. Jis vis dažniau trokšta panirti iš šio jo širdies gilumoje šnapždančio Dievo balsą. Todėl tikėjimui būdinga meilės patirtis. Ne vien tik tai proto paieškos, bet taip pat meilės patirtis. Šie du vienas kitą paremiantys keliai popiežiaus Pranciškaus enciklikoje paminimi kaip du tikėjimą stiprinantys būdai. Todėl tai, ko trūksta mūsų tikėjimo pažinimui, proto ar supratimo atžvilgiu, tai papildo meilės patirtis. Yra įdomu, ne kartą man pačiam teko būti tokio fakto ištiktam studentų štai klausiu universitete, iš kur jūs žinote, kad Dievas yra? Teologijos studentai jau ne vieni metai studijuoja šį mokslą. Koks jūsų gyvenimui Dievo argumentas kelia tokį, sakytume, žavesį įkvėpimą, kas jums kalba? Ir įdomu, kad vyrai, ne, studentai, daugiau pamini proto arba logikos argumentus, ne, Dievas yra dėl to, kad yra priežastingumas, ryšys tarp dalykų. Na, studentės labiau meilės patirtį pamini, kad Dievas yra dėl to, kad yra meilė ir dėl to, kad mes galim su juo užmegzti ryšį. Ir čia negali nuvertinti, kad štai merginos nesinaudoja proto ar logika, tai būtų nesąmonė. Bet joms žavesi kelia labiau meilės argumentas ir meilės patirtis, negu kaip vyrams proto argumentas. Todėl dažnai vyrai ir klausia klausimus susijusius su tikėjimu iš proto perspektyvos, iš įrodymo perspektyvos. Ir tai nėra blogai ar kažkoks trūkumas. Iš tikrųjų, dėl to ir yra žavu, kad mes vyrai ir moterys tam tikrą labiau aspektą Dievo pažinimo pabrėždami vienas kitą papildome. Ir tai nereiškia, kad vyrams eitimas meilės argumentas arba moterims proto argumentas. Tai reiškia tik tiek, kad mes kiekvienas savitų būdu atrandame Dievą ir to atradimo dominuojanti dalis priklauso nuo mūsų asmenybės struktūros. Taigi, iš kur tas tikėjimas gauna jėgą? 34-ame Lumen Fidei enciklikos skyrelį taip popiežius sako: tikėjimui būdinga meilė šviesa gali apšviesti mūsų laikų klausimus dėl tiesos. Šiandien tiesa dažnai susiaurinama iki to, kas individui subjektyviai, autentiška ir galioja tik jo gyvenimui. Visuotinė tiesa mums kelia baimę, nes ją neišvengiamai tapatiname su totalitarizmu. Tačiau jei tiesa yra meilės tiesa, jei tai yra tiesa, atsiverinti per asmenį susitikimą su kitu ir kitais, tuomet ji išlaisvinama iš užsisklendimo individe ir gali būti bendrojo gėrio dalis. Būdama meilės tiesa, ji nėra imanti viršų prievartą, individą gniuždanti tiesa. Kadangi kyla iš meilės, ji gali pasiekti širdį, kiekvieno žmogaus asmens centrą. Taip paaiškėja, kad tikėjimas nėra nepakantus, bet auga bendra būvyje, paženklintame pagarbos kitam. Tikintysis nėra arogantiškas, priešingai tiesa verčia jį nusižeminti, nes jis žino, kad ne mes turime tiesą, bet veikiau jį mus apriepia bei turi. Toli gražu nepadaro mūsų kietą širdžiais, bet įkvėpia tikėjimo tikrumo ir įgalina liūdyti bei puoselėti dialogą su visais. Taigi, ką popiežius pabrėžia, kad dvi dimensijos, būtent tiesos ir meilės, turi sutapti. Kitais žodžiais tariant, protu atrandama tiesa turi turėti taip pat ir meilės patyrimo dimensiją. Nes tiesa be meilės yra nuožmi ir netgi pavojinga, ir taip pat meilė be tiesos yra trapi. Todėl, kitai žodžiai tariant, šiuos du dalykus sujungus, galim sakyti, kad mus kaip krikščionis neša meilės tiesa. Mes tiesą neatskiriame nuo meilės, kaip protą neatskiriame nuo širdies. Ir čia yra ta vienybė, kuria tikėjimas yra remiamas, stiprinamas. Todėl tikėjimas ir protas, bei tikėjimas ir meilė yra tampriai susiję. Iš mokslo žvilgsnio tikėjimas gauna naudos, o ir mokslas iš tikėjimo gauna pagalbą, nes kaip popiežius Pranciškus sako, tikėjimas budina kritinę sąmonę, neleisdamas tyrėjui tenkinti savo formulėmis ir padėdamas suvokti, jog gamta jas visada pranoksta. Kviesdamas stebėtis kūrinijos slėpinio akivaizdoj, tikėjimas išplečia proto horizontus, kad geriau apšviestų pasaulį, atsiverinti moksliniam tyrimui. O tikėjimas ir meilė yra susiję tuo, kad tikėjimo šviesa, susivienijusi su meilės tiesa, nėra svetima materialiam pasauliui, nes meilė visada reiškiasi kūne ir sieloje. Taigi šitos sąsajos viena kita papildo ir tampa tikėjimo stiprinimo priemonėmis. Brangus klausytojai, girdite laidą Tikėjimo vartai, kalbame apie popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei. Trumpa muzikinė pertraukėlė. Klausytojai, tęsame laiką Tikėjimo vartai. Kalbamės apie tikėjimo stiprinimo priemonės, šiandien užsimindami apie tai, kaip protas ir supratimas tikėjimą įgalina, na ir taip pat kaip meilės patirtis tikėjimui padeda. Kalbame, kad šitie du keliai sutampa sakinyje arba terminė, kurį galim pasakyti meilės tiesa. Šis patyrimas, kurį žmogui Dievas duoda, būtent ir protu, ir patyrimu atpažintas, mums įgalina Dievo artumo išgyvenimą jau čia žemėje patirti ir pajusti. Tai turbūt pati didžiausia dovana, kokią žmogus šiame gyvenime gali gauti, būtent paragauti Dievo artumo ir dangaus karalystės tikrovėje, būdamas žemėje. Mes tiesa Dievo tiesiogiai nepažįstame šiuo metu, nes visgi laikome egzaminą. Kiekvienas iš mūsų savo gyvenimu paliūdėjime, ar mes Dievo ieškome, ar iš tikrųjų Dievas mums nerūpi. Tiesa sakant, iš vaisių tai matosi. Kaip tą Dievą mes atrandam? Pirmiausia, per paliktus pasaulyje jo pėdsakus, atpažįstant juos. Štai popiežius Pranciškus kalba taip. Tad nesunku suprasti, jog religingo žmogaus kelias eina per išpažinimą vieno Dievo, kuris juo rūpinasi ir kurį surasti nėra neįmanoma. Kokį kitą atlygį Dievas galėtų pasiūlyti jo ieškantiems, jei ne savo suradimą? Dar anksčiau sutinkame Abelį. Jo tikėjimas irgi giriamas. Būtent dėl to tikėjimo Dievas patvirtinimo jo dovanas, jo kaiminės rinktinės pirmienas. Taip ir religingas žmogus stengiasi atpažinti Dievo ženklus kasdieninėje savo gyvenimo patirtyje, metų laikų cikle, žemės vaisingume ir visame kosmoso judėjime. Dievas yra kupinas šviesos ir gali būti surastas tų, kurie nuoširdžiai jo ieško. Tokio ieškojimo įvaizdis yra išminčiai, žvaigždės atvesti į Betliejų. Jiems Dievo šviesa pasirodė kaip kelias, kaip žvaigždė vedanti atradimų keliu. Žvaigždė liūdija Dievo kantrumą mūsų akims, turinčioms priprasti prie jo spindesio. religingas žmogus yra pakeliui ir turi būti pasirengęs būti vedamas, išeiti savęs, kad surastų Dievą, kuris visada kelia nuostabą. Šie popiežiaus žodžiai kalba apie tai, kad tikintis žmogus turi tam tikrą atvirumo laikyseną. Jisai yra atviras nusistebėjimui. Žmogus, kuris panašiai kaip vaikas nusistebi laiks nuo laiko, gali būti, kad atras Dievo pėdsakus ir turės, kaip mes vis čia kalbam, tą aha patirtį, atradimo patirtį. Kartais vaikai ir suaugę labai skiriasi tuo atžvilgiu, nes vaikai nėra praradę gebėjimo stebėtis, nustepti. Štai toks vienas pasakojimas kalba, kaip Maskvoje ekskursijas vedanti gidė paminėjo, kuogi vaikai skiriasi nuo suaugusiųjų. Taigi, eidama pro įžymes Maskvos miesto vietas, štai sako vaikai, žiūrėkit, koks nepaprastas išganytojo soboras, kaip gražus pastatas, kokia didybė. Ir vaikai iškart visi nusistebi, oho, sako, einu, vėl apsukusi ratą su šiais vaikais ir pamiršusi, kad jau esu pristačiusi jiems šį išganytojo soborą, vėl sakau, žiūrėkit, vaikai, koks nuostabus pastatas. Ir vėl vaikai sako, oho. O suaugę, kai sako, einu užmiršusi, kad jau pristačiau, sako, žinai ką, mes jau šitą dalyką matėme. Tai toks ir skirtumas. Užuot dar kartą nusistebėjus, oho, suaugę jau sako, parodi ką nors kito dabar mums. Tarsi jau tai savaime suprantama ir mūsų nebestebina. Na ir ši laikysena, kurią tiesą sakant Jėzus gyrė, sakydamas, jei nepasidarysite kaip vaikai, jis įėma ir tą nuostabos laikyseną, kad, žinot ką, nepriimkit, kad čia savaime suprantama viskas. Pažiūri bet kokį, pavyzdžiui, kūrinį, ne kad ir medį. Kas jį verčia aukti, kas tą sėklą verčia tiesiog aukti kartais net pro asfaltą. Arba lapą, kokia tenai struktūra. Tikinti žmogus, pasižiūrėjęs, dar kartą gali ištarti su nuostaba, koks nuostabus tavo viešpatė sukurtas pasaulis. Na, o tas, kuris nuostabai neatviras, jis sakys, na, kas čia tokio, čia tik lapas. O kas čia tokio, kad čia tas medis auga, nu jis, tokios yra struktūros. Taigi galėtume sakyti, kad žmogaus gyvenimas yra taip pat jo tikėjimo arba netikėjimo liudijimas. Vienas žmogus stiprėja savo netikėjime, nes ieško Dievą neigiančių ženklų, o kitas stiprėja tikėjime, nes tiesiog nepailsdama žvalgosi Dievo buvimo pėdsakų. Štai popiežius Pranciškus primena tikėjimo patriarcho Abraomo pavyzdį, sakydamas, Abraomas prieš išgirsdamas Dievo balsą, jo ieškojo jau karštų širdies troškimo ir klausinėdamas, kur Dievas klaidžiojo po visą pasaulį, kol Dievas pasigailėjo to, kuris vienas tyliai jo ieškojo. Kas leidžiasi į kelią daryti gerą, jau artinasi prie Dievo ir jau yra jo padedamas, nes dieviškosios šviesos dinamikai būdinga apšviesti mūsų akis, kai žengiame meilės pilnatvės link. Čia pat popiežius Pranciškus prideda, kadangi tikėjimas reiškiasi kaip kelias, jis svarbus ir gyvenimui tų žmonių, kurie nors ir netiki, mielai tikėtų ir nepaliaujama ieško. Štai sako, jie stengiasi elgti taip, tarsi Dievas būtų, kartais todėl, jog supranta jo svarbą, ieškant patikimų bendro gyvenimo gairių, arba todėl, kad tamsoje ilgisi šviesos, arba taip pat todėl, kad pastebi, koks didis ir gražus yra gyvenimas, ir nujaučia, jog Dievo buvimas padarytų jį dar didingesnį. Citatos pabaiga. Turime klausytojų skambutį. Prašom.
Brigita iš Vilniaus.
Malonu.
Klausimas būtų toks, Dievas yra neribotas erdvėje ir laike. Kaip tada suprasti tuos teiginius, kad jis pat yra tam tikroje vietoje, ar tai Eucharistijoje, ar tai kitur, reiškia, taip lyg ribotų ribotas tam tikroje vietoje. Ačiū.
Ačiū, puikus klausimas. Jeigu Dievas neribotas, kaip gali ribotose gyventi struktūrose? Bet žinot ką, kai Dievas yra neribotas, tai jis gyvent gali ir neribotose, ir ribotose struktūrose, nes apima tas beribiškumas visą tikrovę. Tai reiškia, kad ir ribotos mūsų pasaulyje struktūros, objektai gali turėti Dievą arba jį atspindėti. Aišku, pats pasaulis, gamta yra daugiau Dievo atspindys, o ne pats Dievas savyje. Todėl, kai mes kalbame apie ribotus objektus, jie dažnai Dievą atspindi, nors, kitais žodžiais tariant, yra ypatingų objektų kaip Eucharistija, kuri yra viešpats, nors nusileidęs į ribotą struktūrą, būtent duonos pavidalą. Čia pats yra Dievo pasirinkimas būt apribotu laike ir erdvėje, nes tai mes matome iš Kristaus pavyzdžio. Jisai godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu, bet apiplėšė pat save, tapdamas klusnus, tapdamas panašus į žmones. Taigi Dievas pasirinko taip pat ir ribotumą, ir šitas jo pasirinkimas yra jo laisvos valios aktas. Jis kaip Dievas galėjo tą daryti. Jis yra nevaržomas to daryti. Jam nėra sąlygų, kurios jam užvertų kelią tokiam pasirinkimui. Jo tas beribiškumas suteikia progą daryti tokius dalykus, kurie mums atrodo nesuvokiami. Nužengimas, pavyzdžiui, į laiką ir erdvę. Jam tai buvo parodymas jo dieviškumo, jo didybės. O mums tai buvo galimybė jį atrasti ir sutikti. Taigi, kokią galėtume mes išvadą turėti pabaigai? Būtent, kad esame kviečiami tikėjimą pažinti ir stiprinti, kad tam turime turėti tam tikrą laikyseną, pirmiausia troškimo, o kita nusižeminimo. Troškimo, nes niekas negali atrasti, jei nėra išėjęs į kelionę tikėjimo pažinimo ar Dievo pažinimo. Čia tam žmogui, kuris Dievo neieško, jis tampa nepažįstamas, netrandamas ir beveik nesuprantamas. Nors, tiesą sakant, net ir tokio žmogaus Dievas nepalieka tamsoje, bet siūlosi į pažinimą. Jis gali būti ištiktas, galėtume sakyti, Dievo susitikimo. Taigi Dievas nebūtinai yra sąlygojimas, kad štai aš atsiveriu tik tai tam žmogui, kuris mane ieško. Kadangi Dievo meilė yra neribota, tai jisai bando ir ieškančio, ir neieškančio žmogaus širdį prakalbinti. Aišku, kad tas susitikimas su Dievu, kuris žmogus ieškojo, yra daug lengvesnis. Todėl Dievas pasirodo ne tik tai žmogui, kuris atsiveria jam, bet ir taip pat, kuris dažnai būna užsivėręs nuo jo. Dievas yra ir objektas, ir subjektas. Krikščioniškoji teologija gimsta iš troškimo Dievą pažinti. Teologija iš tikrųjų yra Dievo pėdsakų tyrimas, atpažinimas ir jo nuolatinis supratimas, bandymas bent jau suprasti. Taigi tikėjimas kreipia protą atsiverti iš Dievo ateinančiai šviesai, kad vedamas meilės tiesai jis galėtų Dievą labiau pažinti. Bet čia, kaip minėjome, reikalinga laikysena, kuri taip pat ne tik troškimu pažymėta, bet ir nusižeminimu prieš paslaptį. Nes mes esame sutinkę žmonių, kurie sako, aš viską žinau, man niekas nieko negali paaiškinti, viską aš pats suprantu ir pats sau esu pažinimo šaltinis. Šitoks, sakytume, užsivėrimas yra nuostolis žmogui dėl to, kad jam nebus tų momentų, kurie gali jį pradžiuginti atradimo džiaugsmu. Mums kiekvienam yra čia ką veikti. Ir popiežius Pranciškus sako, kad nuo teologijos neatsiejamas nusižeminimas, įgalintis būti palytėjamam Dievo, pripažinti savo ribotumą, slėpinio akivaizdoj ir skatinantis neįsiemamus tos slėpinio turtus tirti su protui būdinga drausme. Taigi mes kiekvienas, brangieji, kurie stengiamės Dievą pažinti, jo ieškoti ir taipogi esame nusižeminę prieš tą didingą paslaptį, esame kandidatai į Dievo patirtį jau šiame gyvenime. Ką kas gali būti dingesnio ir džiaugsmingesnio. Todėl šiam gyvenimui tai yra geriausias linkėjimas – Dievą ieškoti ir Dievą atrasti. Kai tai žmogui ištinka, jisai tampa Dievo karalystės ambasadoriu, liudytoju šiame pasaulyje. Toks ir yra tikėjimo bei Dievo atradimo tikslas – tapti jo atšvaitu, įgalinti Dievo paveikslo švytėjimą mumyse, tapti šventu žmogumi. Girdėjote, brangus klausytojai, laidą Tikėjimo vartai, komentuojame popiežiaus Pranciškaus encikliką Lumen Fidei. Prie mikrofono buvo vyskupas Kęstutis Kėvalas. Iki naujų susitikimų. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Tikėjimo vartai.
Amen.